ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. რაჭდება წელს დასვენება საქართველოს შავი ზღვის პირეთის ყველაზე პოპულარულ ქალაქში.
სასტუმრო, რომელშიც შარშან ვიყავი, წელს არის გაორმაგებული. გამაოცა მაგალითად, ბულვარზე ვიყიდე ნაყინი და გადავიხადე 7 ლარი.
რამდგომარეობაში ანატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის შენობა, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსიც აქვს.
შეუარაღებელი თვალით შეიძლება დანახო, როგორც კი შემოხვალთ, რომ ნამდვილად ფასადი, აივანი და კიბია დაზიანებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უდაურთან კატასტროფა განიცადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღრო პოლიციის ვერტფრენმა, რომლის დახმარებითაც მიმდინარეობდა ჩამოვარდნილი პარაპლანისტების სამაშველო ოპერაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ვერტფრენმა მართვა დაკარგა და ჩამოვარდა. 19 საათის მდგომარეობით სამინისტროს არ გაურცელებია ინფორმაცია შესაძლო მსხვერპლის შესახებ. ოფიციალური განცხადების მიხედვით, ვერტფრენის ბორძე ეკიპაჟის წევრების გარდა იმყოფებოდნენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაშველები და მედიკოსები. უკრაინამ და რუსეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს სარაკეტო დარტყმაში კოლონიაზე, სადაც უკრაინელი ტყვეები იმყოფებიან. რუსეთის მიერ კონტროლირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიული თავდაცვის შტაბის მტკიცებით, დასახლებულ პუნქტ ელენოვკაში მდებარე კოლონიაზე უკრაინელი სამხედროების მიერ განხორციელებული შეტევის შედეგად დაიღუპა 53 და დაიჭრა 75 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკომ განაცხადა, რომ კიევის რეჟიმმა ეს სისხლიანი პროვოკაცია განახორციელა ამერიკული სარაკეტო სისტემის გამოყენებით. ელენოვკაში ტყვეობაში იმყოფებიან ძირითადად ქალაქ მარიუპოლის დამცველი უკრაინელი მებრძოლები, მათ შორის ბატალიონ აზოვის წევრები. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა პუშილინმა დღეს განაცხადა, რომ კოლონიაზე დარტყმის მიზანი იყო ტყვეთა განადგურება დონბასში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის კვალის წასაშლელად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა უარყო ელენოვკაზე სარაკეტო ან საარტილერიო შეტევა. გენერალური შტაბის მტკიცებით საარტილერიო იერიში განახორციელა რუსულმა მხარემ, რათა დაემალა ტყვეთა წამების და დახვრეტის ფაქტები და უკრაინა დაედანაშაულებინა ომის დანაშაულის ჩადენაში. უკრაინის გენერალური შტაბი პასუხისმგებლობას აკისრებს აგრესორ ოკუპანტ და ტერორიზმის სპონსორ რუსეთს. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩევლის მიხაილო პოდოლიაკის ინფორმაციით, ელენოვკაში არ არსებობს რუსეთის არანაირი სამხედრო ობიექტი, რომელიც შესაძლოა უკრაინის სამიზნე ყოფილიყო. ოდოლაკი ირწმუნება, რომ იმ შენობაში, რომელზეც დარტყმა მოხდა, ტყვეები რამდენიმე დღით ადრე გადაიყვანეს, რაც ასევე ადასტურებს, რომ რუსეთმა ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს იმყოფებოდა ოდესის პორტში, საიდანაც ხორბლის ექსპორტი უნდა განახლდეს. ზელენსკის თქმით, ეს უახლოეს ხანში მოხდება, როგორც კი გაეროს და თურქეთისგან იქნება ნიშანი, რომ მზადარი ანტვირთების მისაღებად. უკრაინის პრეზიდენტი ოდესაში შეხვდა დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს, რომლებიც იქ იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფნის გახსნის გასაკონტროლებლად. უკრაინამ და რუსეთმა გასულ კვირაში თურქეთის და გაეროს შუამავლობით მიაღწიეს შეთანხმებას შავი ზღვით უკრაინული ხორბლის ექსპორტის განახლების შესახებ. გემებს და მათ უსაფრთხო ნაოსნობას სტამბოლიდან გააკონტროლებს საგანგებოდ შექმნილი საკოორდინაციო შტაბი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მაქსიმუმს გააკეთებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან ურთიერთობების გასაძლიერებლად, რასაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. მე როგორც მთავრობის მეთაური დავაკეთებ მაქსიმუმს, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს ამერიკასთან და ევროპასთან, კიდე უფრო გავაძლიეროთ და განვამტკიცოთ. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია. ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი ამოცანა, უთხრა დღეს მედიას Irakli Gharibashvilma, Mestiaši, sadat sakhalkho dghesasdaus daestro. Premier-ministris tkvit, sakartvelos khelisuflebam tavidan aitsila qvelaze didi gansatsdeli omi, akhla ki unda gagrdzeldes kveqnis tsinsla, paralelurat ki qvelaperi unda gaketes, rom gatsliardes urtiertobebi tavar strategiul partnertan, Amerikis Shertobul Shtatebtan. Შესაბამისად, დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა პრაქტიკულად გაიმეორა ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული წერილის ზოგადი შინაარსი. ამერიკის შეერთებული შტატების ლჩკელი დეგნანისთვის გაუგებარია, რატომ ცდილობს ასეთ კრიტიკულ დროს პოლიტიკოსების ნაწილი განხეთქილების და დაპირისპირების შეტანას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობებში. როცა რევანშისტული რუსეთი თესავს ქაოსთან გრევას, საქართველომ და მისმა პარტნიორებმა ერთად იმაზე მეტად უნდა იმუშაონ, ვიდრე ოდესმე, რათა უზრუნო მშვიდობა, უსაფრთხოება და დაუპირისპირდნენ რუსეთის აგრესიას, უთხრა კელი დეგნანმა ამერიკის ხმას. ელჩის თქმით, რთულია მის გაგება, თუ რატომ არის ზოგიერთი პოლიტიკოსი ასე მონდომებული დაყოს საქართველო და მისი მოკავშირეები ასეთ დროს. კელი დეგნანის განცხადებით, საქართველოს არ ყავს შეერთებულ შტატებზე დიდი მეგობარი. ჩვენ საქართველოს წარმატების მიმართ ერთგულებას ვინარჩუნებთ და ჩვენი საერთო მიზნის მიღწევაში დასახმარებლად, რაც არის უფრო მშვიდობიანი, აყვავებული და დემოკრატიული საქართველო, რომელიც სრულად იქნება ინტეგრირებული ევროატლანტიკურ ოჯახში, ამბობს ამერიკელი დიპლომატი. კელი დეგნანის თანახმად, საქართველოს ბუნებრივი მოკავშირეებისგან დაშორების ნებისმიერი მცდელობა მხოლოდ ვიწრო ინტერესებს ემსახურება და არა ქართველი ხალხის ინტერესებს. ამერიკის ხმის შეკითხვას, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როგორ არის შესაძლებელი საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები ამ რთული მდგომარეობიდან გამოვიდეს, ელჩმა უპასუხა, რომ ფოკუსი მნიშვნელოვან საკითხებზე შენარჩუნდება და ასეთ საკითხად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა დაასახელა საქართველოს ევროატლანტიკური მომავალი. ბოლო ხანს მართული პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლები მუდმივად საუბრობენ უკრაინა-რუსეთის ომში საქართველოს ჩართვის მცდელობებზე. ეს პროცესი კი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ივნისში საქართველომ ვერ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, მანამდე კი ევროპარლამენტმა დაამტკიცა კრიტიკული რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს მოწოდებასაც ბიძინა ივანიშვილის სანქციების შესახებ. ომის ჩართვის კონტექსტში ამერიკის ელჩის სახელი არაერთხელ მოიხსენიეს ქართული ოცნებიდან გასულმა დეპუტატებმა, რომლებმაც მიზნად გამოაცხადეს მათივე თქმით კულუარულად მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 30 ივლისს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია სოვლაბი სტალინური ტერორის მსხვერპლთა ახსოვნის დღეს აღნიშნავს. ეს ორგანიზაცია 2010 წელს დაარსდა და მიზნად აისახა საბჭოთა ტოტალიტარული წარსულისა და საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პერიოდის კვლევა და საბჭოთა წარსულის თემატიკის დეზინფორმაციული მიზნებით გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლა. როგორც სოვლაბში აცხადებენ, დღეს რუსული დეზინფორმაციული ომის და სამხედრო აგრესიის მთავარი მამოძრავებელი საბჭოთა ტოტალიტარული გამოცდილებით მანიპულირებაა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტ ადამიანს გვინდა მივაწვდინოთ ხმა და ვესაუბროთ სტალინური ტერორის და რეპრესიების მსხვერპლთა შესახებ, გვეუბნება საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი. სოვლაბი უკვე რამდენიმე წელია რეპრესირებულთა ხსოვნის დღეს 30 ივლისს აღნიშნავს. წელს საზოგადოების წარმომადგენლები თბილისში, ინგოროყვას 22-ში, ეგრეთ წოდებული ჩეკას ყოფილ შენობასთან შეიკრიბებიან და ამ შენობაში დატუსაღებულ, რეპრესირებულ თუ სიკვდილით დასჯილ მსხვერპლთა, პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეთა ფოტოებს გამოფენენ, წაიკითხავენ მსხვერპლთა სახელებს და გვარებს. ირაკლი ხვადაგიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საბჭოთა წარსულის გააზრება ამ დრომდე კომპლექსური პრობლემაა. იმ დროს, როცა ქვეყანაში ჯერ ისევ დგამენ სტალინის ძეგლებს, სისხლიანი რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის ადგილები ჯერ მემორიალიზებულიც არ არის. არადა განვითარებული ქვეყნები ამ მეხსიერებას ინახავენ და თაობებს გადასცემენ.
ეს სახლი, რომელიც არის ყველაზე მრავლისმეტყველი მოძღვნა ამ კატასტროფული მასშტაბის ტერორისა და განადგურების 20-30-იან წლების დასაწყისში, დღემდე დგას წესით სხვა ქვეყნებში, რომლებიც აცნობიერებენ ამ თემის მნიშვნელობას. ესეთი სახლები მემორიალიზებულია, მუზეუმებად არის გადაქცეული და ხსოვნის ადგილია ზუსტად ამ მსხვერპლთა მოხსენიებისთვის. და მუდმივად საგანმანათლებლო ცენტრებს წარმოადგენს. ჩვენთან არის აბსოლუტურად უყურადღებო ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი, ადამიანები ცხოვრობენ ყოფილებაში და ციხის საგნებში პირველ სართულზე და სარდაფი, სადაც წამება იყო ყოველდღიურად პატიმრების მიმართ. სულიად ესე ვთქვათ იგნორირებულია ეს ზონის ელემენტი და ვცდილობთ ამ თემაზეც გავაკეთოთ აქცენტი.
ერთ ასეთ ადგილზე კასპში ყოფილი საბჭოთა მილიციის შენობაში ახლა გიმნაზიაა. გიმნაზიის დამფუძნებელმა შენობის სარდაფში იპოვა სამარტო საკნები და ის ნივთები, რითაც მაშინ განსხვავებული მოსაზრებების მქონეებს ან დასმენილ მოქალაქეებს აწამებდნენ. ახლა ამ სარდაფში რეპრესიების მუზეუმია. მუზეუმის ხელმძღვანელი ნინო ნიპარიშვილი ამბობს, რომ ეს სივრცე ახალგაზრდებს საბჭოთა წარსულის გააზრებაში და იმ სტერეოტიპების მსხვრევაში ეხმარება, რომლებსაც მათ წინაპრები უნერგავენ.
ფაქტობრივად 2016 წლიდან დღემდე პანდემიის აი ამ ორ წელიან ჩავარდნებს თუ არ ჩავთვლით, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა ვიზიტორების მიღება ჩვენს მუზეუმში. საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს აბსოლუტურად უფასოდ დახურებითნების მიერ მოსულ სტუმარს, ქართველი იქნება თუ უცხოელი იქნება. გარკვეულწილად მაინც პრობლემა არის საბჭოთა ნოსტალგია ჩვენ საზოგადოებაში. თუმცა აი ამ მუზეუმის შექმნის შემდგომ მაინც იკვეთება ის, რომ ახალგაზრდები განსაკუთრებულად სუ სხვა ინფორმაციის მატარებლები იყვნენ თავიანთი წინაპრებიდან გამომდინარე. როდესაც ჩვენს მუზეუმში მოდიან აბსოლუტურად სუ სხვანაირად იწყებენ აზროვნება შემდგომ და თავიანთ ოჯახის წევრებსაც კი უფროს ოჯახის წევრებს მომტკიცებდნენ, რომ საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება სისხლიანი რეპრესიები. კარგი იქნება თუ თვითონ სკოლები უფრო მეტად გააქტიურდებიან და მოვლენ.
სულაბის ინფორმაციით ბოლო წლებში საქართველოში დაიდგა სტალინის 10-ზე მეტი ახალი ძეგლი. ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს საინფორმაციო უსაფრთხოების პროგრამის მიერ წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 66% მთლიანად ან ნაწილობრივ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ სტალინით მისი ქართული წარმოშობის გამო ქართველებმა უნდა იამაყო. გორის ქუჩებში მოქალაქეების გამოკითხვის შედეგადაც ჩანს, რომ 30-წლიანი დამოუკიდებლობის მიუხედავად საბჭოთა ნოსტალგიის, იმდროინდელი მითების და სტერეოტიპების ზემოქმედება ისევ საკმაოდ მყარია. ქალაქში, რომელიც რუსეთის მიერ 14 წლის წინ იბომბებოდა, ისევ ითხოვენ ამ იმპერიის შემქმნელის, საბჭოთა დიქტატორის ძეგლის დადგმას.
მაგის დიდი დამსახურებაა და ძეგლი არავის არაფერს არ უშლის. სახელმწიფოს მეთაური თუ დისციპლინა უნდა დიქტატორს რომ მიარქმევა, დიქტატორი იმას კი არ ნიშნავს, რომ აბა რამდენი გაჭირვებულს ეხმარებოდა. ნამდვილი პროლეტარიატის ბელადი იყო სტალინთან. მაგის უარყოფა არის დანაშაული ღმერთთან. მე სახლში ამხელა ძეგლი მიდგია, იმიტომ რომ მაგაც სადუცად ვეგენ. დააგდეს და აიქ უგდიათ სირცხვილია.
ჩემი აზრით, ნუ რო იყოს არ დაგუშლის, მაგრამ ჯობია რომ უფრო სხვანაირად გადაწყდეს ეს საკითხი. გასაგებია რომ გორის მკვიდრი იყო და რაღაც, მაგრამ ნუ არ ვიცი. ალბათ უფრო სტალინის სახმოზოუმში უნდა იყოს.
იმიტომ უნდა იყოს, რომ სტალინი აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა, საიდანაც ჩამოდიან სტალინის ძეგლის ნახავთ. ბევრი რამე კარგი გააკეთა, ბევრისთვის ცუდი გააკეთა, მაგრამ
უნდა იყოს, სადაც იყო თუ დააბრუნებდა. იმიტომ რომ ეგ ხო ჩვენი მამაკი არა, რა ვიცი, ყველაფერი.
დეზინფორმაციის და პროპაგანდის რუსული მანქანა ისევ კვებავს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების მოქალაქეებს. თავადაზნაურთა საზოგადოების წევრი ნუგზარ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ ამ პრობლემის გადაჭრა განათლებაშია, თუმცა საქართველოს განათლების სისტემა ამ გამოწვევას ვერ პასუხობს.
შეცდენილი ხალხი, ნუ რა ვქნათ, ეხლა არიან ესეთი ადამიანები, გაუნათლებელი ხალხის ბევრია, ინფორმაციას არ ფლობს, არ უნდა და ძალიან ბევრია კიდე, როგორ იცით, ტვინის განძრება რო ეზარება. იჯერებენ იმას, რაც მისთვის უფრო მოსახერხებელია და არ გადაიფიქრებს, რომ ყველაზე სამართლიანი სასამართლო ჰქონდა საბჭოთა კავშირს, ყავდა ყველაზე ძლიერი შეერაღებული ძალები.
კანონმდებლობის დონეზე თითქოს რაღაც კეთდება. არსებობს კანონი თავისუფლების ქარტია, რომელიც ფაშიზმის და ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების საჯარო სივრცეებში განთავსებას კრძალავს. მაგრამ კვლევარ ირაკლი ხვადაგიანის თქმით ეს საკმარისი არ არის. სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საბჭოთა ტოტალიტარული ნოსტალგიური განწყობები კომპლექსურად შეიცვალოს.
ეგონათ რომ აი სტალინის კულტი საბჭოთის მიმართ რაღაცა სიმპათია და ნოსტალგია თაობის პრობლემა არის და თაობასთან ერთად ეს გაქრება სულაც არა ეს გადაეცემა და ახალგაზრდებში საკმაოდ საგანგაშოდ მაღალი არის ესეთი სტერეოტიპული ცოდნები და დამოკიდებულებები აი ამ წარსულის მიმართ და აჩვენებს მარცხს და ჩავარდნას და კატასტროფას აი ამ სფეროში რომ აი სახელმწიფო თავის ადგილზე აგდეს
2008 წლის აგვისტოს ომამდე გორში თითო როლა რესპონდენტს თუ ვიპოვიდით, ვინც საბჭოთა ბელაძე კრიტიკულ აზრს დააფიქსირებთ. ომის შემდეგ გამოჩნდნენ სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებმაც გორის ცენტრალური ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევის ინიციატივაც კი წამოაყენეს. გარდა ამისა, ამ აქტივისტებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს იმაში, რომ დიქტატორის ძეგლი ხელახლა არ აღმართეს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. თუმცა ისინი არ არიან უმრავლესობაში და ამას კვლევებიც ადასტურებს.
გოგაბთე ორმაგი ამბოთ საფრთხეზე, რაც საბჭოთა ტოტალიტარული გამოცდილებით მანიპულირებას უკავშირდება და მასთან საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ბრძოლის მცდელობებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად ივნისში წინა წლის ივნისთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 7.2% შეადგინა, ხოლო ამ წლის პირველი ექვსი თვის საშუალო მაჩვენებელი 10.5%. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად ივნისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანთა შორის არიან სასტუმროები და რესტორნები. მათი მომხმარებლების რაოდენობის გაზრდა ძირითადად უცხოელი ვიზიტორების ხარჯზე აშკარა თვალშისაცემია ფასების მატებასთან ერთად. წელს განსაკუთრებული სიძვირია საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ყველაზე პოპულარულ ქალაქ ბათუმში, საიდანაც თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ნინო კვირიკაშვილმა ბათუმში გასულ შაბათ-კვირას დაისვენა, ამბობს, რომ მოასწრო და მატარებლის ბილეთები 25 ლარად შეიძინა. როცა დედაქალაქში სახლში დაბრუნდა, მგზავრობის ფასი გაცვირებული დახვდა. 25-ის ნაცვლად ბათუმში მატარებლით გამგზავრება მეორე კლასის ვაგონში უკვე 34 ლარი ღირს. ზოგადად კი ბათუმში დასვენების ფასებზე ნინო ამბობს, რომ
ორ დღეში ბათუმში დახარჯავ იმდენს, რამდენსაც შეიძლება ერთი კვირა თურქეთში დაისვენა. ყველასგან მესმის, რომ როგორი გაძვირებულია.
გასულ წლებთან შედარებით ფასები ბათუმში თითქმის გაორმაგებულია. სასტუმროებსა და საცხოვრებელ ბინებში, ამბობს ნინო კვირიკაშვილი. ბათუმის ცენტრში პოპულარულ აპარტამენტებში კი ფასები თითქმის სამჯერაა გაზრდილი წლევანდელი ზამთრის სეზონზე ფასებთან შედარებით.
ის სასტუმრო, რომელშიც მაგალითად შარშან ვიყავი, წელს არის გაორმაგებული, ისე რომ ვერ წავედი იქ ზამთარში. ბინები თუ ღირდა 39 დოლარად, ეხა იყო 99-ად სეზონზე.
ნინო კვირიკაშვილის თქმითვე ფასები გაზრდილია კაფე ბარებში, კვებასა და ალკოჰოლურ სასმელებზეც, რაც ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა ბათუმის ბულვარია. აქ კიდევ უფრო მაღალი ფასებია.
გამაოცა მაგალითად ბულვარზე ვიყიდე ნაყინი და გადავიხადე 7 ლარი. მართლა ესეთი პრაქტიკაში არ მახსოვს. ჩაულებრივი დაახლოებით ესკიმოს ტიპის ნაყინი იყო.
ბათუმელი დეა პატარიძე კი ამბობს, რომ ზაფხულის სეზონზე თბილისელ მეგობრებს ბათუმში ბინის ქირაობა გაუჭირდათ. ფასები გაზრდილია არა მარტო ქალაქის ცენტრში, არამედ გარეუბნებშიც.
ტურისტების შესახება მგონი უფრო. ჩემი დაკვირვებით კაფეებში არის ძალიან ფასები შეცვლილი, მომატებული.
ბათუმელები იმასაც ამბობენ, რომ აქტიური ტურისტული სეზონი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა და აგვისტოს თვეში, მაშინ როცა ბათუმი კიდევ უფრო მოთხოვნადი ზღვის კურორტი გახდება, ფასები უფრო აიწევს. ივლისის თვეში კი ზღვისპირა ქალაქში ბინების ფასი ღამეში 40 დოლარიდან იწყება და 150 დოლარსაც კი აღწევს. ბათუმის სანაპიროზე ერთი შეზლონგის დაქირავება 5 ლარი ღირს. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო შერატონის გასწრივ პლაჟი ერთადერთი ადგილია სანაპიროზე, სადაც შეზლონგი 10 ლარი ღირს. ბათუმის ბულვარში ფინჯანი ყავის ფასი სულ მცირე 7 ლარია. აჭარული ხაჭაპური, რომელიც სეზონზე განსაკუთრებულად მოთხოვნადი ხდება, საშუალოდ 15 ლარიდან იწყება და ზოგ რესტორანში 20 ლარზეც მეტი ღირს. გაძვირებულია ქალაქში ტაქსით გადაადგილებაც. მოკლე მანძილებზე 10 ლარი, ხოლო გრძელ მანძილებზე 25 ლარი ღირს. ტურისტულ სეზონზე ბათუმში გაძვირებულ დასვენებაზე დასმოკითხვას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ ასე უპასუხა. ეს უკავშირდება ქვეყანაში ინფლაციურ პროცესებს, თუმცა ფასების ზრდის ტენდენცია მთელ მსოფლიოში შეიმჩნევა, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიო.
ეკალორთკი პანძემ გიამბო, თუ რა ჯდება წელს ბათუმში დასვენება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
საქართველოს თვითმართველ ქალაქ რუსთავში, სადაც მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელია საკრებულოს უმრავლესობაში, კი ამ პარტიის ოპოზიცია, კონფლიქტი აქვს ქალაქში განსახორციელებელი კონკრეტული პროექტების გამო. მერი ოპოზიციას ინვესტიციების მიზან მიმართულად შეფერხებაში ადანაშაულებს, თავად მერს კი ბრალსდებენ კონკრეტული ინტერესების ლობირებაში. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის თვითმართველობაში უკიდურესად გამწვავდა ურთიერთობა ქართული ოცნების მიერ მართულ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და ადგილობრივ საკრებულოს შორის, სადაც უმრავლესობაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არიან. მიზეზი დეველოპერების მიერ წარდგენილი პროექტებია, რომლებსაც რუსთავის მერის ნინო ლაცაბიძის განცხადებით საკრებულოს უმრავლესობა ბლოკავს. ლაცაბიძემ 27 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ 60 მილიონი ლარის ინვესტიცია ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ითვალისწინებს, მაგრამ ეს პროექტები რუსთავის საკრებულოს თვეზე მეტია სხდომაზე დასამტკიცებლად არ გააქვს.
ხდება საკითხების პოლიტიკური ნიშნით გაჩერება, რომელსაც არ აქვს არანაირი ახსნა, არც მორალური, არც ხალხური, არც ადამიანური და არც სამართლებრივი, იმ დროს, როდესაც ჩვენს ქალაქს ჭირდება განვითარება, ჭირდება ახალი ინვესტიციები, ახალი სამუშაო ადგილები, ეს არის მათი ნორმალური სტანდარტი, რასაც ჩვენ ხედავთ.
რუსთავის მერმა ნინო ლასაბიძემ საკრებულოს თავმჯდომარეს პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელ ნოდარ შეროზიას მოუწოდა რეგლამენტით მინიჭებული დისკრეციული უფლებამოსილება გამოიყენოს და მოიწვიოს ბიუროს რიგგარეშეს ხდომა, ან საკითხი განსახილველად გაიტანოს პირდაპირ საკრებულოს ხდომაზე. ნოდარ შეროზიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ფრაქცია რუსთავის საქართველოსთვის პროექტების განხილვას ემხრობა და საკითხი ბიუროს ხდომაზეც დაისვა, მაგრამ საწინააღმდეგო პოზიცია აქვს ნაციონალურ მოძრაობას.
საკრებულოს ვადა მაგაზე პასუხის გაცემის არ არ დარღვეული. ამათ უნდა რო შემოიტანეს ეგრევე გასცენ პასუხი და ჩვენ ამ საკითხს ხარი დაუჭირეთ ბიუროზე, რო ეს საკრებულოს თომაზე გასულიყო, მაგრამ ბიუროში უმრავლესობაში ხო იცი ვინც არის და არ გამოვიდა ეს.
ეს გითხრა ნოდარ შეროზიამ საკრებულოს ხდომის წინ, რომელიც 27 ივლისს დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ალექსანდრე ბერიძემ, აღმასრულებელი ხელისუფლება დაადანაშაულა პირადი ინტერესებით დეველოპერების ლობირებაში. ალექსანდრე ბერიძემ ეს განცხადება ერთ-ერთ ბიზნესმენთან საკმაოდ მწვავე კამათის დროს გააკეთა, როცა გაირკვა, რომ საკრებულოს უმრავლესობა არაპირებდა ფრაქცია ქართული ოცნების ინიციატივის გაზიარებას და სხდომაზე პროექტების განხილვას. ამის გამო კომპანია რუსთავმშენის წარმომადგენელმა გურამ ტურაშვილმა გაკვირვებით იკითხა, რისთვის მიიწვიეს სხდომაზე და პროტესტი გამოთქვა ნაციონალური მოძრაობის ბრალდების გამო.
ამომიგა ხელში მართლა უკვე რა. რა არის უკანონებისკენ ბიბიძგებს უკვე რა. ხელში ვა გამოსული მართლა რა. დარევი დაგავიწყე რა ყველა ამომჭერელია ბატონო. თქვენ რო ხმაგავთ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩემი საკითხი გადადგა რავი ლობირებაზეა ლაპარაკი. ან მოდი და მითხარი რომელი ლობირებაა. თორემ მოჩეს ამ საკითხზე ლაპარაკი და ჩვენი შეურაცხყოფაა.
მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა რუსთავში ბრიფინგი ჩაატარეს და ქალაქის მერი ისევ დაადანაშაულეს პირადი გამორჩენის მიზნით დეველოპერული პროექტების ლობირებაში. ოპოზიციური პარტია გულისხმობს კომპანიას, რომელიც რუსთავში 4 კორპუსის აშენებას აპირებს და როგორც აცხადებს, ამ კომპანიაში მერის ძმის ცოლს 25%-იანი წილი ეკუთვნის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის მუზეუმების ჩამონათვალშია მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში საქართველოსში ყველაზე პოპულარული მსახიობის ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმი. გარდა იმისა, რომ ეს შენობა საგვარეულო სახლს წარმოადგენს, მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იცავს. რა მდგომარეობაშია დღეს ეს მუზეუმი შენობასთან ერთად? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანთან ახლოს ცენტრალური გზიდან დაახლოებით 200 მეტრში მე-19 საუკუნის დასაწყისში აგებული ანდრონიკაშვილების საგვარეულო სასახლე დგას. აქ ქართული კინოს ლეგენდად წოდებული ნატო ვაჩნაძე გაიზარდა. ახლა ამ ადგილზე მისი სახლ-მუზეუმია, რომელიც სავალალო მდგომარეობაშია. მუზეუმის მთავარი შესასვლელი სარგებლობა შეუძლებელია. ხის კიბე საპოლიციო ყვითელი ლენტებით არის შემოსაზღვრული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება აკრძალულია. საფრთხის შემცველია კიბის გადახურვაც, რომელიც შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩამოინგრეს. სახლ-მუზეუმის მენეჯერი როზა აფციაური ამბობს, რომ დამთვალიერებლებს მაინც იღებენ და შენობაში ალტერნატიული გზებით შეხავთ, თუმცა ნატო ვაჩნაძის ნივთების დათვალიერებისას ყოველი ნაბიჯი მკაცრად კონტროლდება, რომ ვიზიტორს არაფერი დაუშავდეს.
შეურაღებელ თვალით შეიძლება დანახო, როგორც კი შემოხვალთ, რომ ნამდვილად ფასადი, აივანი და კიბეა დაზიანებული. მარნის მხრიდან კიბე საიდანაც ვიზიტორები ჩაყვავდა, ამოსასრულებლად ვიყენებთ იმ კიბეს.
ნატო ვაჩნაძის სახლმუზეუმის ფონდების მცველის ნინო ნიბლაძის ინფორმაციით, მორყეულია შენობის ხის მოაჯირები და დაზიანებულია იატაკის ნაწილი. კედლებზე გაჩენილია ბზარები, ოთახებში დაზიანებულია შპალერი, შელახულია ფარდებიც. როგორც ფონდების მცველი ამბობს, რესტავრაციას საჭიროებს ექსპონატებიც. მუზეუმს არ აქვს ვენტილაცია, უსახსრობის გამო ზამთარში შენობა საერთოდ არ თბება.
აქ არის ხის ფანჯრები, ანუ დახშულობა აქ არ არის, მაღალჭერიანი შენობა. წელიწადს კი ჰქონდა ცენტრალური გათბობა, მაგრამ მერე რაღაც მიზეზების გამო მთლიანი შენობის გათბობა ცოტა შეუძლებელი გახდა. მაგრამ რომ გითხრათ, რომ აქ რამე ფუჭდება, ნამდვილად არა. Ну რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დაპირდნენ და ალბათ შეასრულებენ იმას, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდეს.
ნატო ვაჩნაძის სახლმუზეუმს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2000 წლიდან აქვს მინიჭებული. შენობის რესტავრაციის დასაწყებად სააგენტოს ნებართვაა საჭირო. სახლმუზეუმის მენეჯერი როზა აფციაური ამბობს, რომ ნებართვას უკვე დიდი ხანია ელოდებიან.
თანხმობას ველოდებით ძეგლთა დაცვის სააგენტოდან. პროექტი გაკეთდა, შემდეგ გადაიგზავნა, მე რაღაცა იყო შესასწორებელი და ველოდებით ესე იქედან დადებით პასუხს.
ნატო ვაჩნაძის სახლმუზეუმის რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს გურჯაანის მერი ზურა ბოტიაშვილი. მისი ინფორმაციით საჭირო ფინანსებს თვითმმართველობა აუცილებლად გამოყოფს მას შემდეგ, რაც შესაბამის პროცედურებს გაივლიან.
ძეგლთა დაცვის შესაბამისი სამსახურებთან გვაქვს ურთიერთობა, დაგეგმილი არის პროექტირება, შემდგომ მოხდება თანხების გამოყოფა და რა თქმა უნდა ეს რეაბილიტაციის პროცესი აუცილებლად ჩატარდება. ეს რომ იყოს ჩვეულებრივი შენობა, რა თქმა უნდა უფრო სწრაფად მოხდებოდა, მაგრამ ყველაფერ ამას უნდა დეტალური გათვლა, სპეციალისტების და ექსპერტების სამუშაო ჯგუფების ჩართვა, ამიტომ ასე სწრაფად არ ხდება.
რატომ აგვიანებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შესაბამისი ნებართვის გაცემას? უცხებიდან წერილობით მოგწერეს. სააგენტოში 2021 წელს შემოვიდა განცხადება სახლმუზეუმის გარკვეული ნაწილის რეაბილიტაციის ნებართვასთან დაკავშირებით, თუმცა წარმოდგენილი იყო მხოლოდ არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა. სააგენტოს მხრიდან გაგზავნილი იქნა შეტყობინება, რომ დოკუმენტაცია უნდა ყოფილიყო კანონმდებლობასთან შესაბამისი. შეტყობინების გაგზავნის შემდგომ შემოტანილი იქნა ახალი განცხადება, სადაც მხოლოდ ხარჯთაღრიცხვა იყო. სააგენტოს მხრიდან უკვე მეორედ იქნა შეტყობინება გაგზავნილი, რომ განცხადება უნდა იყოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. ამის შემდეგ ახალი განცხადება აღარ შემოსულა. კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენის შემთხვევაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შეისწავლის პროექტს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ნატო ვაჩნაძის სახლმუზეუმს სხვა სახის პრობლემებიც აქვს. უკვე წლებია არ ყავთ დამლაგებელი მეეზოვე და დეკორატორი. ყველა ამ ფუნქციას 7 თანამშრომელი ითავსებს, რომელთა ხელფასიც მაქსიმუმ 350 ლარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. აძემეთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიმართ აიღო სრული პასუხისმგებლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი სოსო გოგაშვილის სიცოცხლის და ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვაზე. სასამართლოს მიმართა, რომ გოგაშვილის მიმართ მართსაჯულება განხორციელდეს ისე, რომ არ დარჩეს კითხვები დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაზე, და საქართველოს გენერალურ პროკურატურას მიმართა დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება გოგაშვილის მიერ გავრცელებულ დანაშაულის ნიშნების შემცველ ყველა ფაქტსა და ინფორმაციაზე. შეგახსენებთ, რომ სოსო გოგაშვილის დაპატიმრების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მან არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადასცა მასალები, რომელთა თანახმად სავარაუდოდ საუბარია 2018 და 20 წლის არჩევნებში მართველი პარტიის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და მომრჩეველთა მოსყიდვის შესაძლო ფაქტებზე. ხოლო დაპატიმრების შემდეგ მან გააგრძელა სოციალური ქსელით წერილი, რომელშიც თქვა, რომ აზერბაიჯანელი დისიდენტის აფგან მუხთარლის გატაცება უშუალოდ ბიძნევანიშვილის დავალება იყო. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულ წლოვნის მიმართ არ ადამიანურ მოპყრობაში ბრალდებული პოლიციელი დამნაშავეცნო. ნაფიც მსაჯულთა გადაწყვეტილების საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულ სამართალდამცავს 5 წლით თავისუფლების საღვეთა მიუსაჯა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.